Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, нашата радиопрограма днес започваме с поредицата «Господи, дължиш ми обяснение» с автор пастор Едуард Кешешан. Следва един материал на Дерек Принс – «Вяра и виждане». И накрая нашата поредица – «Духовни размисли». Останете с радио Гъсът на надеждата, ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Скъпи приятели, в светлината на въпроса «Защо в живота ни се случват страдания?» ние разглеждаме историята на Йосиф, който след множество перипетии и семейни интриги бе продаден като роб, а след това попадна в дома на Петефри, където бе специално благословен от Бога, но пак облаци надвиснаха над живота му, когато съпругата на този високопоставен египетски служител се опита да го изкуши, а след това хвърли върху него едно несправедливо обвинение и така Йосиф попадна в затвора. Но той не поставяше условия на Бога, за да му посвети своето послушание. Беше поел по своя път да следва Божия дух. Покорството на Божията воля бе станало негов начин на мислене и начин на живот. Лъчезарната му личност внесе много небесна светлина, дори в мрачния затвор. Сигурно там Бог го срещна с много хора, които се нуждаеха от просветление и положително влияние. Но срещата му с двама от затворниците бе специално уредена от Божието провидение. Очевидно невидимата ръка, която го беше водила по целия път, продължаваше да размества фигурите в живота му. Тези двама мъже бяха фараонови придворни, изтърпяващи временен арест до приключване на разследването и до изясняване на техния случай. Йосиф разтълкува божествените послания, които получиха и се оказа, че той наистина говори от Божие име. Направените прогнози скоро се изпълниха с безупречна точност. Единият бе екзекутиран, а другият реабилитиран до първоначалната си позиция на царски виночерпец. За съжаление, виночерпецът бързо забрави обещанието, което бе дал на Йосиф, а именно да разкаже на фараона за него и да направи възможното за освобождението му. Изминаха още две дълги години на потискаща тишина и борба между надеждата и отчаянието. Но надеждата винаги печелеше, защото Йосиф вярваше, че ръката, която го водеше досега, ще го води и занапред, и не сбърка. Бог беше единственият, който никога не забрави Йосиф. Докато в каменното подземие почти нищо не се случваше, Бог работеше за своя служител, подготвяше излизането му на сцената. И то по най-ефектен начин. Една нощ фараонът сънува сън в две версии, който като че ли беше някакво специално послание до него. Разтревожен от странното му съдържание, той потърси тълкование сред своите приближени, но без резултат. В този момент царският виночерпец си спомни за срещата с Йосиф в затвора и за неизпълненото си обещание към него. сподели с фараона отличните си впечатления от младия евреин и предложи да се обърнат към него относно значението на съня. На директния въпрос на фараона «Сънувах, но няма кой да изтълкува съня, но аз чух да казват за теб, че като чуеш съновидение, умееш да го тълкуваш». Йосиф даде ясен отговор. «Не аз, Бог ще даде на фараона отговор с мир». И продължи с подробно обяснение на значението на съня. Бог предвиждаше 7 години на изключително плодородие, последвани от други 7 на незапомнен глад. Към това Йосиф даде мъдър съвет за мащабна икономическа реформа в Египетската империя. В условия на най-строг контрол да се събира и съхранява всичкото зърно през първия период, за да може през следващите години на бедствие да има достатъчно храна за всички. За да има фараонът пряк поглед върху нещата и за да се постигне по-добра оперативност, беше необходимо да се намери точният човек, човек с мъдрост и въображение с принципи и размах. И така, нека фараон потърси умен и мъдър човек и нека го постави над египетската земя, беше съветът на Йосиф в Битие, е записан той 41 глава, 33 стих. Досещате ли се какво ще се случи? Дори да не сте чели библейската история за Йосиф, вие бихте направили същото, ако бяхте на мястото на царя. Ами, човекът е просто пред очите ви, изпратен направо от небето. Можем ли да намерим човек като този, в когото има Божия дух? Понеже Бог ти откри всичко това, няма никой толкова умен и мъдър, колкото си ти, беше отговорът на фараон. Ти ще бъдеш над дума ми и целият ми народ ще слуша твоите думи, само с престола аз ще бъда по-горен от теб. Поставям те над цялата египетска земя. За трети път Йосиф измина пътя отдолу до горе. В дома на Петефри получи пълно доверие, затвора също, а сега и в двореца на фараона. Човек, който е поставил Бога на първо място в живота си, заслужава доверие и рано или късно наистина го получава.
Именно за този ден Бог беше подготвил Йосиф цели 13 години. Първо роб, след това затворник, а сега само 30 годишен министър-председател на Египет. Достатъчно закален в трудностите, достатъчно проверен като характер, достатъчно чуш на корупцията, Йосиф бе готов да управлява за добро. Защото властта задължително трябва да се съчетава с висок морал. В противен случай се получават вредни, злокачествени обществени явления, които никога не са липсвали в историята на нашата цивилизация. Животът на този човек беше фрапираща илюстрация за резултатите от верността към живия Бог. Успех, благословение, авторитет. Не случайно египетският монарх го нарече Цъфнат Панеах, спасение на века. Това беше най-високо признание не само на качествата на Йосиф, но и на достоинствата на неговия Бог. Има ли нещо по-велико от това да издигнем името на Бога на висотата, която наистина заслужава? Вие сте светлината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие. И когато запалят светило, не го слагат под ученика, а на светилника е то свети на всички, които са вкъщи. Също така нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. Евангелие на Матей 5 глава 14-16 стихове. Вие сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходството на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина. Първото послание на апостол Петър, 2 глава, 9 стих.
Събитията се развиха по предсказани от Бога начин. Йосиф създаде изключително стройна организация, отличен административен апарат, за да се усвои цялата реколта в продължение на 7-те плодородни години. След това гладът беше наистина ужасен, но нещата не излязоха от контрол поради предварително взетите мерки. Сега бе дошло времето да се изпълнят пророческите сънища, получени преди много години от самия Йосиф. Един ден, не друг, а точно неговите братя дойдоха в Египет, в централното зърнохранилище, за да си купят жито. Вероятно, защото бяха чужденци, трябваше главният управител да даде изрично разрешение за сделката. Главният управител ли? Ли се сещате кой беше той? Те дойдоха пред него, поклониха му се дълбоко и най-смирено поискаха да им разреши покупката. Да, Божиите прогнози винаги се изпълняват с най-голяма точност. Йосиф разпозна братята си, а те него. Не. Но сега предстоеше друг, съвсем различен по характер, изпит за него, отношението към тези, които го бяха наранили. Той беше готов да им прости, но за него беше особено важно дали те се променили духовно, дали са израснали и съзрели като вярващи хора. След като умишлено създаде няколко критични ситуации, подлагащи на изпитание тяхната солидарност и жертвоготовност, Йосиф получи недвусмислени доказателства за пълната им промяна. Тогава, не успявайки да сдържи повече вълнението си, той се разкри пред тях. «Аз съм брат ви Йосиф, когато вие продадохте в Египет. Сега не скърбете, нито се окайвайте, че ме продадохте тук, понеже Бог ме изпрати пред вас, за да опази живота ви. Бог ме изпрати пред вас, за да съхрани от вас остатъка на земята и да опазя живота ви чрез голямо избавление. И така, не вие ме изпратихте тук, а Бог, който ме и направи баща на фараона, господар на целия му дом и управител на цялата египетска земя». Четем в доклада на книгата Битие, 45 глава. Това са знаменателни думи, скъпи приятели, разкриващи всичко, което беше станало в душата на верния Божий слуга. Това е емоционална, философска и духовна кулминация в трогателната история на Йосиф. Преминаха дълги години на липсващи отговори от страна на Бога, предаден от братя, горчиви въпроси, продаден в робство, въпроси, незаслужено наклеветен и осъден, още въпроси, забравен от виночерпеца, отново въпроси. Но сега Йосиф счита, че има големия, необходимия и достатъчния отговор. Всички обстоятелства в живота му, независимо колко приятни или болезнени са изглеждали в определен момент, са аранжирани лично от неговия Бог. Сега Йосиф схваща, че идването му в Египет, дори като роб, дори продаден от собствените си братя, е мисията на живота му. Когато в онзи най-черен ден в биографията му, той беше прекрачил границата на Египет като лишен от свобода роб, не е имал начин да знае, че не някой друг, а лично Бог го води по този маршрут, по най-добрия възможен път, за да го направи победител, и то точно в Египет, за да го използва мощно като свой инструмент в полза на цяла една нация, била тя и езическа, в полза на цялото Яковово семейство, което именно в Египет щеше да оцелее и да се превърне в народ, в полза на своя велик план за старозаветния си избран Израил.
След смъртта на Яков, Йосифовите братя бяха изпълнени от нов прилив на безпокойство, допускайки, че единствено от респект към баща си Йосиф досега не е потърсил разплата с тях. Затова отидоха отново при него, поклониха му се и с още по-голямо смирение помолиха за прошка. Спомните ли си думите им, когато някога решиха да посегнат на него? Ето, идва този сановидец. Елате сега, за да го убием и да го хвърлим в един от тези ровове и ще видим какво ще излезе от сънищата му. Битие 37 глава 19-20 стихове. Какво излезе всъщност? Безупречна реализация, защото сънищата не бяха плод на болно човешко въображение или амбиция, а на Божия пророчески дух. Когато човек безрезервно се е предал в Божията власт, всичките му решения, чувства и реакции ще бъдат облагородявани от святото Божие влияние. Не бойте се. Нима аз стоя на мястото на Бога. Вие наистина намислихте зло против мен, но Бог го намисли за добро, за да действа така, че да спаси живота на много хора, както и стана днес. И така, не бойте се. Аз ще храня вас и домовете ви. И ги утеши, и им говори любезно. Битие 50 глава 19 до 21 стихове. След дълги години на изпитания, след купища от тежки въпроси, накрая дойде отговорът. Бог е знаел какво прави. Всичко е било за добро. Бог решава дали да ни изпита чрез благоденствие или чрез кризи, чрез изобилие или чрез недоимък. Често просперитетът и благополучието се оказват по-трудния изпит за качеството на духовния ни живот. Йосиф се справи с двата вида проверки. Съзирайки Божията нежна грижа в живота си, той не беше способен да пази в сърцето си горчевината и разочарованието към Бога, нито озлобление и отмъстителност към хората. Имаше силата да прости и да забрави злото. Да, Йосиф издържа и изпита на великодушието.
Истински вълнуваща история, не мислите ли? Достойна за Холивуд. Силни ярки образи, внезапни обрати на действието, нарастване на напрежението, интриги и конфликти. Защо ли холивудските продуценти са пропуснали подобен великолепен сюжет? Защото библейската история за Йосиф има един недостатък, в кавички го казвам, според критериите, разбира се, на съвременното масово изкуство. В повечето филми има някакво прекрачване на границата, някаква любовна авантюра между героя и красавицата, колкото по-непозволена, толкова по-интересна. В нашата история това е на косъм да се случи, но не се случва, защото когато красавицата се появява, героят не се възползва и нещата между тях се разминават. Йосиф разваля нещата, затова той не е сред кинозвездите, а сред героите на вярата. Заради безупречната си верност, защото не е от значение колко високо си се изкачил в живота, но как си стигнал там. Понякога си мислим, че ако се посветим по-сериозно на доброто или ако станем по-отговорни християни, увеличаваме шанса си да се разминем със страданията или дори си гарантираме благополучие, подобно на солидна застрахователна полица. Но замислили ли сте се, че това прилича повече на сделка с Бога, отколкото на искрено благочестие? Нещо повече, би било дълбоко неморално по отношение на другите хора, тези, които не живеят в тясна връзка с Бога. Ако нашата набожност е причина да бъдат изключени всякакви проблеми от живота ни, това не би ли било на справедлива привилегия за вярващата половина на човечеството? Не би ли довело до неискрен стремеж към Бога? Не заради Него самия и заради чудесната му истина, а заради избягване на неприятностите. Редно и справедливо е всички хора да бъдат поставени в еднакви външни условия, за да вземат свободно, без манипулация, своите морални решения. В свят, който е направил злото ежедневие, не можем да очакваме нещата да вървят в правилен ред, да се подчиняват на каквато и да е логика. Че Бог не е автор на проблемите и страданията, е това е ясно, но Той най-умело ги използва, за да ни издигне и привлече към себе си. Когато острието на болката се забие в душата ни, тогава по-ясно от всеки друг път осъзнаваме, че се нуждаем от специално възстановяване и смирено идваме при Бога.
Някой е казал, че ударите правят добрите зли, а злите по-зли. Не винаги ударите озлобяват, защото ако не ни закурави и ожесточи, болката да прави точно обратното, води ни по-близо до Бога. Неизвестно как, но страданието е в състояние да подготви човешкото сърце за влиянието на Святия Божий Дух. Макар че отговорен за всички проблеми е не друг, а дяволът, Бог е този, който ги използва за своите спасителни намерения. Няма как да ни харесват сълзите, горчевините и разочарованията на живота, но според думите на един автор, Бог измива очите ни със собствените ни сълзи, за да виждаме по-ясно, като Йосиф. Не липсват и страдали, но мъдри хора, които не само, че не съжаляват за преживените скърби, но ги оценяват като благословено средство за засилване на духовната им връзка с Бога. Не винаги е ясно какъв е происходът на сълзите, но е съвсем ясно кой е този, който ни помага да прогледаме след това по-бистро и по нов начин. Когато дойде някакво изпитание, веднага започваме да се молим Бог да го премахне от живота ни. Но дали тази първосигнална реакция е най-правилната? Дали винаги това е най-добрата молитва? Или по-добре да се молим за сила, търпение и вяра, за да можем да го издържим достойно? Как да сме сигурни, кое е по-здравословно за нас? Избавление от кризата или сила в кризата? Известният германски теолог от 18 век Йохан Бенгел пише: Бог ни помага, като не винаги ни избавя от изпитанията, но често ни превежда през тях. Във всеки случай най-добрата молитва за всички ситуации е: нека не моята, а твоята воля да бъде. Какво ще ни донесе утрешния ден, това никой от нас не знае. И по-добре. Така Бог ни учи на доверие и пълна зависимост от Него. Да, може внезапно да се окажем под ударите на живота. Може да станем жертва на заговори и сплетни. Може хората, които обичаме най-много, да ни причинят най-болезнените рани. Без паника. Вярващия човек изключва паниката като възможно поведение. Тя е абсурдна за него, дори в най-тежките моменти. Не забравяй, всеки удар прави нещо с теб. Ти ставаш или по-слаб, или по-силен. Скъпи приятелю, запомни, няма обстоятелства толкова заплетени, които Господ да не може да използва за твое добро. Затова, когато следващия път твоите недоброжелатели може да бъдат дори и пребойдисани твои приятели, те хвърлят в някоя яма на живота с цел да те продадат за дребни стотинки и много им се иска да те видят нещастен или разкъсан от скръп или съчиняват сценарии за трагичния ти край, не се безпокой. Те работят за теб без да го осъзнават. Правят точно това, което Бог е предвидил като най-полезно за духовното ти израстване. Един ден ще бъдеш благодарен за това скъпоценно обучение. Би било съвсем разбираемо, след всичко, което преживява Йосиф, да се превърне в разочарован и озлобен индивид. Да понесеш насилие, предателство, отхвърляне, несправедливост, омраза, робство, фалшиви обвинения, груба неблагодарност. Нищо чудно да се отровиш в собствената си горчевина. Но Йосиф гледаше живота под друг ъгъл и затова реагираше по друг начин на трудностите. Кое му помогна да оцелее духовно и психически в подобни обезсърчаващи обстоятелства? Можем да синтезираме всичко, което научаваме от библейския доклад и да го сведем до три основни причини. Знаеше, че Бог не го изоставил и не би го изоставил, докато му е верен. Възприемаше всяка нова ситуация в живота като нова възможност за служене на Бога и на хората. Твърдо реши доверието му в Бога да не се влияе от обстоятелствата. Тези специални характеристики на неговата житейска философия се оказаха решаващи за триумфалното му преминаване през предизвикателствата на живота.
Недопустимо е да позволим на обстоятелствата да формират нашия морал и характер. Ако понякога неизбежно да ни контролират физически, то никога не бива да ни контролират духовно. Качеството на живота ни ще се определя от типа отношение към заобикалящите ни факти. Уинстън Чърчил е имал същото разбиране. Песимистът вижда във всяка възможност проблем, а оптимистът вижда във всеки проблем възможност. Ако погледнем позитивно на проблемите, ще се окаже, че те са наистина възможности – възможности да си поставим реалистична диагноза, възможности да се разбием и закалим духовно, възможности да открием Божиите решения. Кое, в крайна сметка, накара хората, Петефри, началникът на затвора фараона, да забележат един най-обикновен роб? Отговорът е посочен в Библията – Бог беше с него. Големи периоди от живота, не само на Йосиф, но и на още много други верни Божии синове и дъщери, е преминавал в разни житейски ями и пустини, но те са успявали да дадат най-силното, най-живото, най-впечатляващото свидетелство за Божията любов. Християнинът, скъпи приятели, е човек, който улеснява хората да вярват в Бога, да даваш ясни сигнали за това, че си струва да бъдеш Божий последовател и с това да повлияеш положително на другите, едва ли има по-висше призвание в живота. Всеки от нас, при това ежедневно, стои на някакъв амвон и изнася някаква проповед. Какви ли са посланията, които нашите слушатели улавят? Дали показваме, че е привилегия да носим кръста на страданието и саможертвата заради Христос, или създаваме впечатлението, че да си християнин означава да бъдеш предимно мрачен и депресиран? Християните, които носят кръста си, преминават по-жизнерадостно през живота, отколкото тези, които го влачат. Често предпочитаме кръста на някой друг, защото той ни се вижда по-удобен и по-комфортен. Предпочитаме неговия живот, неговите житейски условия и така нататък. Но ако нашето християнство не действа точно там, където се намираме, то няма да действа никъде другаде. Тук на земята всеки от нас има своите житейски нощи на неизвестност и страх, на скръп и болка, на съмнения и отчаяние. Но дори в най-непрогледния мрак, Бог е в състояние да вдъхнови душата ни да пее. Един от приятелите на Йов, Елио, нарича Бога Творец, който дава песни нощем. Господ е композиторът на нашите песни опитности, независимо дали пресъздават слънчеви или облачни периоди на живота ни. В светли дни всеки може да пее, когато всичко върви добре, когато трудът ни е богато възнаграден, когато около нас има разбирателство и здраве, когато бъдещето изглежда сигурно и спокойно. Но не е лесно да се пее в долината на мрачната сянка, когато тревогите ни притискат от всички страни, когато всичко като че ли се разпада пред очите ни. За какво ли може да се пее точно в такъв момент? Има за какво. За светлите дни, които сме преживели под Божията благодат, за времето, когато сме били силни, богати и щастливи, за приятелите, които са ни обичали, за Божиите милости, които сме вкусили, за Божията любов, която със сигурност ни обгръща и в най-черната нощ, за плодовете, които Богът ще произведе в живота ни, за светлите звезди на нощния ни небосвод, колкото и мънички да са те, за сияйното утро, което ще последва нощта, за Божиите чудесни обещания за новия свят, който няма да познава болката. Никоя нощ не е вечна, освен окончателната раздяла с Бога. Слънчевите лъчи отново ще разпръснат тъмнината, затова нека по-често да мислим за предстоящия триумф на светлината, защото когато нощта е най-тъмна, тогава утрото всъщност е най-близо.
Беше преди десетина години. Софийския музей «Земята и хората» бе организирано изложение на тропически риби и екзотични птици. Разгледах с истинско удоволствие красотите, които Бог беше създал, и въпреки, че хобито ми бе свързано с акваристиката, в края реших да хвърля бегъл поглед и върху птиците, споделя пастор Кишишан. Имаше стотици разновидности, от които познавах съвсем малко. Всички те по своя начин бяха прекрасни, малки и големи, в по-ярки и по-меки цветове, с различна форма и оперение. Комисия орнитолози от цяла Европа оглеждаха последователно птиците и ги оценяваше по някакви критерии. Отваряха някои клетки, за да хванат птиците, да погледнат данните от пръстенчето им и да ги впишат в един голям каталог. Птиците от околните клетки се плашеха, а тълпата от посетители допълнително предизвикваше шум и движение. На фона на целия този хаос, вниманието ми беше привлечено от едно малко пернато същество, което като че ли въобще не се впечатляваше от объркания свят наоколо. По-дребничко от нашите сиви върбчета, с малка червена човка, то беше изпънало гърди и с дигната нагоре главичка пееше ли пееше. Бях поразен от смелостта на това мъничко птиче. Никой друг не пееше. Някои мълчаха, сгушени във вътрешния ъгъл. Други пърхаха, обезпокоени от близостта на хората. Трети, погълнати от присъствието на партньора си, комуникираха с него. А този миниатюрен герой не познаваше вкуса на страха и дори пред неизвестността на утрешния ден изливаше възхищението от живота по неподражаем начин. Пееше от радост и любов. Какво ли друго би могло да вдъхнови такава песен? Защото в това виждаше призванието на живота си.
Какъв удивителен подход към житейската действителност. Да пееш въпреки отчаянието наоколо, да пееш въпреки, че не знаеш на къде поема съдбата ти в момента, да преминеш през живота с песен и в слънчевите, но и в облачните дни. Да пееш, когато сърцето се радва, но да пееш и когато душата плаче. Това е наистина призвание. Исках да запомня тази птичка, защото мисля, че разбрах песента й. Тя достигна до сърцето ми като специално Божие послание на насърчение и оптимизъм. Не трябваше да забравя тази птичка, защото нейното държание в онзи ден се превърна за мен в символ на сила и доверие в Бога. Погледнах табелката в долния ляв ъгъл на клетката. Нямаше никакво друго обозначение. Пишеше само номер 169. Благодаря ти, номер 169. Теб сигурно вече те няма на този объркан свят, но твоят пример остана в сърцето ми, защото макар, че ти бяха отнели свободата да летиш, ти беше вътрешно свободен, защото макар, че беше поставен за решетки, никой не можа да окове твоята песен. Нека, скъпи приятели, имаме онова доверие в Бога, което да ни направи по-силни от болката и страха. Нека Той да ни помогне да превърнем живота си в песен на вяра и надежда, песен, която да докосне и стопли много сърца за Божията любов.
Неуморима, да прави някой друг щастлив. Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с разсъждения по въпроса за вярата. Предлагаме ви мислите на Дерек Принс, известният теолог, чието трудове най-рядко цитираме в нашите програми. Той говори за вярата и връзката ѝ с различни аспекти от нашия живот. Вярата като плод, вярата като дарба, за това как трябва да преценяваме вярата си, как се изпитва вярата ни и така нататък. Всъщност това са фундаментални въпроси, свързани с християнството. Днес ще поговорим за това какво означава да вярваш и да виждаш. Кой може напълно да измери или да изрази потенциала представен от тази кратка и простичка дума – вяра? Вероятно, най-точният начин, по който можем да покажем потенциала на вярата, е да разгледаме паралелно две твърдения на Исус. Едното е записано в Матей 19:26, а другото в Марк 9:23. Исус казва: «За Бога всичко е възможно». А в другия текст казва: «Всичко е възможно за този, който вярва». И в двете твърдения се съдържа изразът «всичко е възможно». В първия цитат се отнасят за Бога, а във втория е за този, който вярва. Сигурно не е много трудно да приемем, че за Бог всичко е възможно, много ясно. Можем ли обаче по същия начин да приемем, че всичко е възможно и за този, който вярва? Но така казва Исус. Какво означават обаче неговите думи на практика? Чрез вяра, нещата, които са възможни за Бога, са точно толкова възможни и за този, който вярва. Вярата е каналът, по който Божиите възможности стигат до нас. Чрез вяра, всичко, което е възможно за Бога, става възможно и за нас. Не е чудно, че от началото до края Библията постоянно изтъква огромната, уникалната важност на вярата. На гръцки език думата за вяра е «епистис», а за «вярвам» – «пистео». Глаголът се образува директно от съществителното. Коренът и на двете думи се състои от 4 букви – «пист». Според Библията вярването е упражняване на вяра, а упражняването на вяра е вярване. Противоположното на вяра е неверие. Няма дума невяра. На гръцки има директна връзка между вяра и противоположната й дума. Вяра е пистис, а неверие – апистия. Знаете много добре, сигурно, че тази сричка «а» отпред сложена пред думите означава отрицание на тяхното съдържание. Същия 4-буквен корен, пист, се намира в двете думи – и в вяра, и в неверие. Прилагателното «пистос», верен или вярващ, също съдържа 4-буквения корен «пист». С отрицателната представка «а» се образува «апистос», т.е. невярващ човек. И петте гръцки думи са видимо свързани с корена «пист». Корен, който съществува във всяка една от тях. Общо, те се срещат почти 600 пъти в оригиналния текст на Новия Завет. Дори само на тази основа можем да кажем, че всъщност думите представляват една тема, която е централна за цялата Библия. 11-та глава на посланието към евреите се занимава изключително с темата за вярата. Първият стих дава определението за вяра според начина, по който тя се използва в Библията. Ето каква е дефиницията. А вярата е същественост на нещата, за които се надяваме, убеждение за нещата, които не се виждат. Този стих казва две основни истини. Първо, вярата е същественост на нещата, за които се надяваме, т.е. тя е действителна. Гръцката дума е хупостатис. Буквално означава това, което стои под, нещо друго, което дава основата за. Същата дума е употребена и в третия стих, където се казва, че Исус е отпечатък на Неговото същество. Става въпрос за Бога. Думата, преведена тук като същество, отново е хупостатис. Значението на този израз е, че Бог Отец е вечната, невидима, основна реалност, чийто видим израз е Исус Христос. Като приложим това за Евреи 11 глава 1 стих, можем да кажем, че вярата е реалността, която лежи в основата на нещата, за които се надяваме. Вярата е реална. Тя е същественост. Второ, вярата е убеждение за неща, които не се виждат. В друг превод се казва изявление за нещата, които не се виждат. Независимо кой превод ще предпочетете, същественото е, че вярата се занимава с неща, които не можем да видим. Отнася се за невидимото. Два стиха по-надолу, авторът на посланието отново набляга на отношението между вярата и невидимото. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, тъй щото видимото не стана от видими неща. Тук авторът посочва контраста между видимото и това, което не стана от видими неща. Между видимото и невидимото. Нашите сетива ни свързват с видимия свят, с видимото. Но вярата ни довежда отвъд него, в невидимото, към основната реалност, чрез която е образувана цялата Вселена, а именно Божието Слово. И така, вярата ни свързва с две вечни, невидими реалности – самия Бог и Неговото Слово. Библейската вяра има само тези два предмета. Разбира се, в светската реч говорим за вяра в най-различен контекст. Можем да кажем, че вярваме на някой вестник, на политически лидер или на лекарство. Но в Библията вярата не се използва по този начин и в този смисъл. В Библията вярата е единствено и изключително свързана с двете неща, които не можем да видим с естествените си очи – Бога и Божието Слово. Във 2 Коринтяни 5 глава 7 стих Павел противопоставя вярата и виждането. Защото с вярване ходим, не с виждане. Ако ходим с виждане, не се нуждаем от вяра. Ако ходим с вяра, няма нужда от виждане. Двете се изключват взаимно. Това може би ще кажете, че противоречи на нашето естествено мислене. Светът казва, да видиш означава да повярваш. Библията обаче променя реда. Първо трябва да повярваме. Тогава ще видим. Този принцип е много важен, затова нека разгледаме няколко пасажа от писанието, които го илюстрират. 27 псалм, 13 стих. Там Давид казва, ако не бях повярвал, че ще видя благостите Господни в земята на живите, бих се отчаял. Кое е първо? Вярването или виждането? Вярването. Това, което важи за Давид, важи и за всички нас. Ако не повярваме, че ще видим Божиите благости, ще се отчаем. От отчаянието ни предпазва не това, което виждаме, а онова, в което вярваме. Това е в съгласие с твърдението на Мойсей, цитирано в Евреи 11 глава 27 стих. С вяра Мойсей напусна Египет, без да се бои от царския гняв, защото издържа като един, който вижда невидимия. Нищо от видимите обстоятелства около Мойсей по това време не може да му даде никаква надежда или насърчение. И въпреки това, въпреки всичко, което е срещу него, той издържа. Защото вярата е в състояние да види невидимия. Как го прави? С вяра. Вярата дава способност да видим невидимото, за да издържим, когато видимият свят не ни предлага никаква надежда или насърчение. Сега ще прочетем друг текст, Йоан 11 глава, 39 и 40 стихове. Там е описано възкресението на Лазар. И казва Исус, отместете камък. Марта, сестрата на умрелия, му казва, Господи, смърди вече, защото е от 4 дни в гроба. Казва Исус, не рекох ли ти, че ако повярваш, ще видиш Божията слава? Това, което Исус иска от Марта, го иска от всички, които желаят да видят Божията слава. Трябва да повярваме, че ще видим. Първо вярваме, след това виждаме. Първо вярваме и тогава, като резултат от вярата, виждаме. Вярата е преди виждането. В това е основният конфликт между старата и новата природа на човека. Старата природа иска да види, защото живее чрез сетивата. Бог трябва да ни освободи от тази природа, от стария ни начин на живот, да ни даде нова природа и да ни въведе в нов начин на живот, който казва: съгласен съм да не виждам. Аз не ходя с виждане, а с вяра. 2 Коринтени, 4 глава, 17-18 стихове. Това е следващия текст. Той показва контраста между видимото и невидимото. Защото нашата привременна лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас, които не гледаме на видимите, но на невидимите. Защото видимите са временни, а невидимите – вечни. Начинът, по който Павел се изразява тук, съдържа преднамерен парадокс. Той говори за виждане на невидимите неща. Как може да стане това? Има само един начин – с вяра. Думата «когато» има голямо значение. Тя изтъква същото, което научава Моисей по време на своя изпит. В Божията предвидливост скръбта играе важна роля за вярващия. Тя формира и заздравява нашия характер, подготвени за вечната слава, която ни очаква. Но скръбта може да принесе полза, само когато очите ни са насочени към невидимото. Ако свалим погледа си от него и бъдем погълнати от видимия свят, от света на сетивата, няма да можем да извлечем ползата, която тази скръб е трябвало да изработи в нас. И така, скъпи приятели, истината е, че ние сме хванати между два свята – временния и вечния. Временният е този, който виждаме, с който контактуваме чрез сетивата си. А вечният е светът, в който Бог иска да ни заведе – нашият нов дом. В този свят може да сме си у дома само чрез едно средство – вярата. Тя е единственото, което ни свързва с невидимите реалности на Бога и Неговото Слово. Нека обобщим. Вярата ни издига над областта на собствените ни способности и прави Божиите възможности достъпни за нас. Тя ни свързва с две невидими реалности – Бог и Неговото Слово. Когато чрез вяра поддържаме взаимоотношенията си с Бога, ние можем да издържим и преодолеем изпитите и трудностите, с които се сблъскваме във всекидневието си. Те от своя страна дават възможност Бог да разкрие своята благост и своята слава. Съществува едно постоянно напрежение между вярата и виждането. Старият човек си е у дома в света на сетивата и иска да види. А новият човек, християнинът, трябва да развие новото си естество, което е подготвено да уповава на Бога и Неговото Слово, без да изисква други доказателства.
Покланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне да види те. Аз идвам сега и моето. пред Тебе стоя.
Уважаеми слушатели, в останалите минути, които ни предстоят, ще ви представя два библейски стиха в нашата поредица Духовни размисли. Първият се намира в книгата Битие, 18 глава. 25 стих за него става въпрос. Няма ли съдята на цялата земя да върши правда? Правдата. Кой не я желае? Кой не иска към него да се справедлив? Джон Гришъм е известен със своите съдебни трилъри – динамични разкази за адвокати, жертви, власти и престъпници. Обаче книгата му Невинния не е измислица. Това е истинска история. Разказва се за бруталното убийство на млада жена и за двама мъже, които, макар и невинни, са обвинени за престъплението и им е наложено смъртно наказание. Впоследствие, че с резултатите от изследванията на ДНК се доказва, че са невинни и са освободени след 17 години страдания. Най-накрая правдата възтържествува. Всеки човек желая справедливост, но трябва да признаем, че нашето човешко грешно естество е пречка за отсъждането на истинска справедливост. И ние сме склонни към отмъщение, като при преследването му предизвикваме нещастие. Полезно е да помним, че съвършена справедливост можем да намерим само у Бога. Авраам го описва с риторичен въпрос. Няма ли съдята на цялата земя да върши правда? Този стих, който ви представих в началото. Логичният отговор е да. Нещо повече. Неговата съдебна зала е единственото място, където можем да сме сигурни, че справедливостта ще възтържествува. В този свят, пълен с несправедливост, можем да вземем злините, извършени спрямо нас, да ги предадем на съдията на цялата земя и да му се доверим за върховната справедливост. Както ви обещах, ще прочета още един стих и краткият коментар към него. От Стария Завет, от първата книга на Библията, скачаме към последната. Книгата Откровения, 17 глава, 14 стих. Те ще воюват против Агнеца, но Агнецът ще ги победи, защото е Господ на господарите и цар на царете. Изненадващо е колко много хора по света знаят за Елвис Пресли. Певецът от Мисисипи продължава да бъде известен и в следващото поколение. Повече от 30 години след смъртта му, с продажбите на негова музика, лични вещи и негови договори, се печелят милиони долари годишно. Получил прозвището краля на рок-н-дрола, но често го наричат само краля. Независимо дали кралете на този свят са знаменитости, спортисти, короновани глави или магнати, те идват и си отиват. Възможно е влиянието им да е голямо и последователите им да са фанатично предани, но това не продължава вечно. В Библията обаче се говори за Исус Христос като вечния цар. В Откровение 17 глава се пророкува за земни царе, които ще се борят, за да установят властта си в края на вековете. Библейските учени обсъждат идентичността на тези царе, но няма грешка единствено за самоличността на този, когото не могат да надвият. Те ще воюват против Агнеца, но Агнецът ще ги победи, защото е Господ на господарите и цар на царете. Също и онези, които са с него, ще победят, които са призвани, избрани и верни. Господ Исус Христос, скъпи приятели, е цар и ще царува вечно. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.